Pagājušajā nedēļā, ar piekdienā, tika pieņemts lēmums, ka arī Tukuma slimnīcā tiek atvērta COVID nodeļa, kurā mums ir 14 vietas, aprīkots ar skābekli un atbilstoši ārstēšanai. Gultas piepildījās ļoti ātri. Vienu šodien pārvedām uz reanimāciju, tātad vienu vietu tikai brīvu, kura droši vien līdz vakaram iespējams, ka nebūs. Mums ir pilnas arī terapeitiskās kroniskās slimības un šobrīd traumu ķirurģiskās gultas. Atbilstoši norādēm varētu samazināt planveida pakalpojumus, atstājot vietu šiem te akūtajiem pacientiem. Žēl, jo pēc iepriekšējā viļņa cilvēki vēl nebija atguvušies un saņēmuši visu to, ko vajadzēja saņemt. Nu, iespēja nav šobrīd savādāk. Jāatstāja ir akūtā palīdzība un Covid jāattīstīsies tik strauji kā tagad.